Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін премьер-министр Алексей Песошин Татарстан министрлар кабинеты қоршындағы республиканың тілләр турындағы законнарын ғамәлгә ашыру советы утырышын үткәрде. Шара Татарстан республикасы хөкүмәте йортында узды. Татарстан республикасы президенты қоршындағы татар телен соклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия эше турында Татарстан республикасы дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов сөйләде. Ул ассызыклаганча, телне соклау милли мәгарифнең торышы белән тыгыз бәйләнгән.
Татар теленә республикабызда рухи ихтияҗ 2000-нче еллардан башлап көннән-көн кими баруы сизелә. Сәбәпләре аның төрле, федераль законнарга бәйленеше дә бар. Туган телгә ихтияҗ кимү ул безнең милләтебез өчен борчулы күңелләнеш, хәтта республикабыз язмышы өчен дә аңа инде тормыш ихтияҗы күзлегеннән генә миңа нәрсә бирә ул, кая бара алам мин туган телем белән дип мондый сорау әлбәттә телне аның дәрәҗәсен төшерә кимсетә. Менә безнең комиссия нәкъ шушы рухи бушлыкны тутыру чараларын булдыру өстендә йөкләмә алып эшли башлады. Инде тел язмышына вазифалары белән кагылышлы булган ике төп министрлыгыбыз, ул мәдәният министрлыгы, мәгариф һәм фән министрлыгы, алар үз программалары белән әлбәттә эшлиләр. Соңгы елларда хәтта татар районнары, авыллары җирлегендә урнашкан мәктәпләрдә дә балаларга ана телендә белем һәм тәрбия чаралары бирү күпкә кимеде. Бу тискәре күренеш күзгә күренә. Телне саклау өчен җитәкчеләрнең дә шәхси үрнәге бик кирәк. Менә киңәшмәләрдә министрларның, район башлыкларының мөмкин кадәр татар телен куллануы халык өчен бик матур үрнәк. Башкалабызның берничә мәктәбендә ата-аналар өчен татар теле курслары оештырып җибәрдек. Шулай ук республиканың эре шәһәрләрендә дә Казан федераль университеты базасында татар телен өйрәнергә теләүчеләр өчен бушлай курслар эшли башлады. Мәгариф, мәдәният оешмалары эшчәнлегендә җирле хакимиятнең роле гаять зур. Шуны истә тотып, республика районнарын зоналарга бүлеп, семинар киңәшмәләр үткәрә башладык. Муниципаль районнарның оештыру ресурсы бик файдалы һәм үзенең нәтиҗәсен бирә. Туган телебезне саклау һәм үстерү өчен дә республикабызның президенты каршындагы безнең махсус комиссиябыз киләчәктә дә үз эшчәнлегендә яңа үтемле чаралар һәм эш алымнары эзләүне дәвам итә дип ышандыра.
Татарстан Республикасы Президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сәфәров Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия тарафыннан башкарыла торган эшне югары бәяләде. 2021 ел ахырына кадәр Россия хөкүмәте барлык төбәкләрдә дә дәүләт хезмәтләре бергә хәл итәбез дигән үзара элемтәнең цифрлы мәйданчыгын эшләтеп җибәрәчәк. Ул Россия Президенты Владимир Путин йөкләмәсе буенча оештырылган. Мөрәҗәгатьнең эшкәртелү статусын күзәтеп тору, шулай ук алынган җавапның яки карарның сыйфатын бәяләү мөмкинлеге гражданнар өчен цифрлы платформада булдырылган мөһим операция. 2021 ел ахырына кадәр платформа илнең барлык субъектларында, хакимиятның төбәк һәм муниципаль органнарында, шулай ук кайбер башкарма хакимиятның федераль органнарында кертеләчәк. Яңа платформа гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләргә һәм аларның үтәлешен оператив контрольдә тотарга мөмкинлек бирәчәк. Шулай ук ул социаль әһәмиятле темалар буенча онлайн сораштыру үткәрергә һәм җирле мәсьәләләр буенча фикер алышырга мөмкинлек бирәчәк. Шул ук сервис аша социаль челтәрләрдә һәм мессенджерларда хакимият органнары битләрен алып бару, шулай ук социаль челтәрләрдәге хәлләрне күзәтү планлаштырыла. Күп балалы ата-аналарга үзләренә җайлы вакытта түләүле ял алырга рөхсәт итә торган яңа закон ярдәм итү белән бер рәттән җәмгыятьтә аларның абруен да күтәрәчәк. Татарстан иҗтимагый палата рәисе Зилә Вәлиева шундый фикерен әйтте. Дәүләт һәм җәмгыят ягыннан күп балалы гаиләнең социаль абруен яклау бик мөһим һәм ел саен уңайлы вакытта түләүле ял бирү бу юнәлештә адым ясау дип уйлыйм, диде ул. Аның сүзләренчә, коллектив килешүләре белән җитди эш торган предприятиеләрдә күп балалы ата-аналарга элек тә өстенлек бирелгән. Хәзер законнар белән теркәлгән бу норма бөтен ил территориясендә үтәлергә тиеш. Бу бик мөһим адым. Миңа еш кына күп балалы гаиләләр белән очрашырга һәм гаиләләргә ярдәм итү мәсьәләләре буенча фикер алышырга туры килә. Алар күп балалы гаиләләргә хөрмәт һәм яхшы мөнәсәбәт, игътибар җитәрлек дәрәҗәдә булмауга да борчыла. Узган ел балалы гаиләләргә игътибарны арттыру юнәлешләре билгеләнде, диде Зилә Вәлиева. Моңа кадәр Россия президенты Владимир Путин балык булмаган балалар тәрбияләүче күп балалы гаиләләргә үзләренә уңайлы вакытта түләүле ял алырга рөхсәт итә торган законны имзалады. Татарстанда бер тәүлектә коронавирус йоқтыруның 50 яңа очрагы теркәлгән. Шулай итеп, республикада барлыгы шундый 18584 очрак расланды. 15245 кеше коронавирустан терелгән. Узган тәүлектә 75 кеше дәваланып беткән. Татарстанда ел тәрбиячесе 2021 республика конкурсының зона этабына йомгак ясалды. Аның финалында мәктәпкә шәмәгариф оешмаларының 30 укучысы катнашачак. Чара 5 апрельдән 9 апрельгә кадәр Казанда узачак. Аерым алганда 20 катнашучы ел тәрбиячесе номинациясендә һәм 10 педагог туган тел тәрбиясе булган төркем тәрбиячесе номинациясендә көч сынашачак. Конкурсантларны остаханә, балалар белән педагогик чара һәм түгәрәк өстәлдә әңгәмә кебек ярышлар көтә. Зона турында республиканың мәктәпкә шәмәгариф оешмаларының 100-дән артык укытучысы катнаша. Әкият Куршак театры репертуарында заманча драматургларның тагын бер яңа әсәре барлыкка килде. Театр Хәбир Ибраһим белән Илдар Нәфиев авторлыгында язылган «Кәтүкнең сихри төшләре» маҗаралы әкиятен чыгарды. Премьер алдыннан спектакль журналистларга да күрсәтелде. Театрның зур вазифаларының берсе әдәби мирасны тулыландыру өчен бүгенге көн драматургиясе белән эшләү. Спектакль ул бүген бар, уйнала. Репертуардан төшкәч онытыла, киләчәккә пьеса кала, диде театрның сәнгать җитәкчесе Илгиз Зәйниев. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 13 март шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә һәм иртән 15 градустан 20 градуска кадәр, аяз вакытларда 25 градуска кадәр. Көндез 4 градустан 9 градуска кадәр салкын, юлларда бозлавык.